слухаєте подкаст Громадського радіо.
Усю першу годину присвятимо обговоренню звіту Української гельсінської спілки з прав людини під назвою «Кадіївка». Назву змінено, окупація триває. Мої співрозмовники – координатор Центру документування УГСПЛ Олексій Біда та переселенець із Кадіївки, який пройшов полон бойовиків Євген Шляхтін. Координатор Центру документування Української гельсінської спілки з прав людини Олексій Біда вже з нами на зв'язку. Доброго вечора, Олексію.
Добрий вечір.
І я думаю, що дуже скоро до нас, до нашої розмови долучиться переселенець із Кадіївки, який пройшов полон бойовиків Євген Шляхтін. Олексію, ну, оскільки ви вже з нами, тому давайте говорити про звіт. Перше, що цікавить, скільки збирали ви свідчення та який період вони охоплюють. Окупація ж триває, як випливає із назви звіту.
Так, окупація триває, і ми працювали над звітом з переривами приблизно півроку, збирали свідчення, моніторили соцмережі та ЗМІ, аналізували ці всі дані, розшифровували, технічної роботи було досить багато. І в першу чергу ці події охоплюють 2014-2015 рік. Це саме той період, коли були найбільші порушення прав людини та найтяжкі воєнні злочини у місті.
Я хочу нашим слухачам нагадати, що місто Кадіївка, про яке у назві да, фігурує, до 2016 року називалося містом Стаханов, і в рамках декомунізації колишню назву Кадіївка повернули. Тому хто забув, нагадуємо, да, що це йдеться Кадіївка, Стаханов. Я думаю, ці обидві назви будуть повторюватися час від часу під час нашої розмови. І от Ірина Нижник говорить, що і Євген Шляхтін до нас долучається. Доброго вечора, Євгене.
Добрий вечір.
Ми зараз з Олексієм говоримо трохи по звіту, а потім і до вас також доберемося і будемо говорити із вами.
Добре.
І Олексію, скількох людей ви опитали?
Загалом ми опитали 27 чоловік. І, ну, в принципі, як ви вже казали, так, це вже люди, які були переміщені. І за допомогою Євгена Шляхтіна ми вийшли на цих людей, і нам вдалося їх опитати, бо насправді люди досить недовірливо відносяться до таких спроб поспілкуватися з ними, бо у когось там залишилось майно, у когось там залишились родичі. Тому люди в першу чергу дбають про свою свій захист.
А ви можете сказати, скільки людей відмовилися? Ну, хоча б приблизно, якщо такі були?
Так, звісно, були, але цього разу це був невеликий відсоток, може, процентів 10, саме завдяки тому, що довірена особа виступила гарантом щодо наших дій.
Ну, і у звіті ви ж не називаєте ні імена, ну, тобто, ну, важко ідентифікувати. Я ідентифікувала лише Євгена, ну, тому що він і не приховував, і він себе називав там під час презентації звіту. Тобто було зрозуміло, про кого йдеться, коли я читала звіт. Якщо про людей говорити, чи були там жителі окупованих територій або люди, які там бувають, ну, дуже часто і там на тривалий час залишаються?
Так. Там свідчили люди, які час від часу приїжджають до Стаханова. І, ну, враховуючи те, що наша робота не така поширена, люди про нас не знають, то вони недовірливо відносяться, в принципі, так. Але ми можемо гарантувати людям захист їх персональних даних і таким чином не відкривати їх імена,
фамілії. Про що саме ви питали людей?
В першу чергу ми намагалися з'ясувати хронологію подій, що відбувалось на початку, яка була розстановка сил ще взимку 2014 року. Був Майдан, був антимайдан, були якісь організатори. Потім цей антимайдан перетворився на Руську весну, а потім вже Руська весна перетворилась на відкриті бойові дії. і все це ланцюжок, і треба було розуміти, як це все починалось, хто виступив ініціатором, і далі вже по наростаючій.
У вас така, ну, чимала частина присвячена Павлу Дрьомову. Це ватажок, який загинув, не пам'ятаю, в якому році, ну, тобто це кілька років тому він загинув. Чому саме про нього багато говорите? Ну, тобто ви у тій частині, де хронологію подій, та перша частина, там ви говорите, згадуєте, звичайно, і Булатова, і Чмеленко, ну, всіх стахановчан, які потім долучилися до захоплення СБУ. А от про Дрюму ваш така, ну, тобто цілий розділ.
Нам було важливо встановити, хто керував цією групіровкою, яка була на той момент у місті. Бо є якась ієрархія підчинення, і важливо розуміти, хто відповідальний за ці злочини. Згідно міжнародного гуманітарного права, саме ватажки мають відповідати за це все. Але Павло Дрьомов – це був насправді лише такий, як це можна сказати, весільний генерал, мабуть, так, така ширма. Бо насправді цим керували зовсім інші люди. Він був підпорядкований в першу чергу Козіціну. Це росіянин, який керував взагалі всіми козачками в Луганській області. А безпосередньо військовими діями керував на всій ділянці фронту російський генерал, фамілія Кузовльов.
Ви коли сказали весільний генерал, це така іронія у цьому вислові насправді, тому що Павло Дрьомов, він загинув у день свого весілля, можна так сказати. Його машину підірвали. Так, і ще до вас питання, але це вже таке більш особисте. Олексій, ви ж, ну, як мені здається, більше знаєте про те, як розгорталися події у Луганську, як починалася окупація. Тепер ви так, а тепер ви вже опитали людей у Кадіївці. Чи можете порівняти і сказати, чи були моменти кардинально різні? Чи все схоже?
Я, мешканець Луганська, звісно, знаю більше про те, що відбувалось в Луганську. Але звіт по Кадіївці – це не єдиний наш звіт. Ми вже 8 звітів зробили. Це і Сєвєродонецьк, Маріуполь, Попасна, Слов'янськ. І варто зазначити, що всі події були за єдиним сценарієм. Спочатку були якісь жахалки, які розповідали про те, як приїдуть бандерівці і почнуть вбивати людей, гвалтувати. Це було на рівні якихось слухів, які розпространялися по місту. Потім були якісь провокації, які мобілізували людей вже наляканих. І таким чином був якийсь тригер, який підштовхнув людей взяти до руки спочатку черенки від лопат, а потім вже і зброю. І далі вже з'явились агенти російські, або місцеві, які були вже наймані, або якісь групи бойові, невеличкі, там по 10-15 чоловік з спецпідрозділів ФСБ чи ГРУ. І далі вони вже почали захвати адміністративних будівель, а потім вже з'явилися, десь уже влітку 14-го, з'явились кадрові російські військові, або так звані добровольці-найманці, яких вербували насправді також спецслужби.
Дякую, Олексію. Зараз запропоную долучитися Євгена, а потім буде вже такий діалог, розмова у нас, да? Євгене, скажіть, ким на момент окупації міста ви працювали? Ви працювали у міськраді. Яка ваша посада і у чому полягала ваша робота?
Ну, я був головним спеціалістом відділу внутрішньої політики та інформації. Ну, головною метою нашої діяльності було це взаємодія з громадськістю.
Прес-служба. Ну, от якщо так просто сказати.
Ну, це одне із напрямок, там, ну, більше було напрямок роботи. Це одне із них. Так, взаємодія.
Які у вас були колеги, стосунки з колегами, коли все почалося? Тобто вони якось зіпсувалися чи тримались нейтралітету?
Взагалі працівники виконкому, да, які працювали, ну, мабуть, відсотків 70 все ж таки, на жаль, підтримували ті події, які відбувалися навесні 2013 року. Відсотків 20, мабуть, тих людей, які були молодшого віку, і ну вони більше, ну звісно, вони підтримували Україну.
А міський голова?
Ну, міський голова, він підтримував бойовиків, він сприяв їм, коли почалися організовувати блокпости, він давав команди, щоб комунальні підприємства давали ну, транспорт і інше обладнання для того, щоб встановити блокпости. Це, ну, я так пам'ятаю по словам і по нарадам, тим, які відбувалися. Також пам'ятаю, як на одній із нарад Борисов поїхав вже до Болотова і казав, щось там казав про те, що починається будова нової республіки.
Наскільки коректним буде питання, але я хочу його поставити. Ви зараз спілкуєтеся з Юрієм Борисовим?
Ні, звісно, ні, ну, звісно, ні.
А ви давали якісь свідчення по його справі?
Ні, не давав.
Я читала ваш монолог в інтернет-виданні. Воно спеціалізується на темах, які стосуються переселенців, свої сіті. І там, я процитую, це день вашого затримання, першого затримання. У кабінеті знайшли прапор України. Бойовики Самара та Радикал почали бити мене прикладами автоматів. Виводили мене загорнутим у синьо-жовтий стяг. Колеги ховали очі та нічого не могли вдіяти. Думав, це кінець. Скажіть, колеги ховали очі зі страху чи тому, що це була їхня принципова позиція? Уводять, то хай виводять.
Ну ні, там був мій начальник, був заступник міського голови, були інші співробітники. Ну, на той час сказати, що вони щось могли зробити, як і я, проти озброєних людей, ну, то важко. Але то я описував ті події, які були вже, коли місто повністю було окуповано. І це затримувало мене вже вдруге і вже на 30 діб. І після свого звільнення я вже в місто не повернувся. Перший інцидент був у мене ще 30 березня, коли я до цього приймав патріотичних заходах участь, був організатором та учасником таких заходів. На центральній площі міста вивісили стенд з моєю фотографією та інших громадян міста Стаханова з написами «Нацисти», «Місто Стаханова», «Правий сектор» і так далі. Звісно, ніякого відношення до нацизму та «Правого сектору» я не мав, як і інші мешканці міста. З деякими я потім познайомився через соцмережі. Єдине, що нас об'єднало, це те, що ми підтримували Україну та підтримували Майдан. Потім був інцидент на 9 травня. А коли мене за те, що я був на тому стенді, знову побачив і ледве не зарізали, да, за проукраїнську позицію. А цей епізод, який ви описуєте, це вже, ну, друге затримання, вже на 30 діб, і ніхто нічого тоді із вже не міг зробити. Бо місто повністю окуповано було, і вже повнота влади була у донських казаків Павла Дрьомова.
Євгене Олексій на початку нашої розмови, він же сказав про те, що ви допомагали знаходити людей, які б давали свідчення, так?
Так, так.
Чи вам було легко мовити людей? І чим ви аргументували, що це робити потрібно?
Ну, я аргументував це тим, що рано чи пізно люди, які скоювали злочини, повинні понести своє, ну, не знаю, наказання за те, що вони робили. Багато було злочинів проти людяності, було вбивство людей, грабунки були і так далі. Тому я мотивував це тим, що потрібно давати свідчення, бо з часом забувається ті події, які відбувалися, забуваються прізвища, забуваються якісь деталі. Деякі люди боялися, тому що у них там залишилися їхні рідні, бо вони іноді їх провідують, їдуть туди до Стаханова. Ну, більшість людей погоджувалися, сказали, що вони готові давати свідчення.
Ну, і ви, звичайно, мабуть, перші погодилися, тому що ви, в принципі, ніколи не приховували і розповідали,
ну,
да, вільно розповідали.
Ситуація яка була? Поки я не забрав звідти батьків, я також не розповідав, тому що я боявся, що з батьками може щось статися. Після того, як я забрав своїх батьків у 2014 році, я почав говорити про те, що з собою несе руський мір і що несе смерть, і гуманітарну катастрофу.
Оскільки я час від часу бувала у Кадіївці, у Стаханові, то я ніколи не помічала у розмовах з людьми те, що вони якось там за Росію. Ви там жили постійно. Коли це почалося? От кримчани, люди, які там, з ким я спілкуюся, з Криму, вони також говорять, що ніколи так Росію... не можу сказати, любили, але так говорили, що у Росії добре, тим не менше там розмов до 2013-14 року не йшлося про приєднання, так? А тут стахановчани взагалі мене дуже здивували. Коли я в 2014 році туди поїхала, переконати людей було неможливо. І коли ви говорите там 80%, то я б сказала 95%.
Ну, це який період, нагадайте, який місяць ви саме були?
От саме я буду говорити, це липень.
Ну, дивіться, вже, я думаю, ті люди, які були патріотично налаштовані, вони вже боялися про це говорити. Бо після того, як з 21 на 22 липня, після звільнення українських міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, колони бойовиків заїхали, батальйон «Призрак» Мозгового поїхали бойовики до Овчевська, а казачки Дрьомого десь біля 800-1500 десь приблизно бойовиків заїхали до Стаханова. Ці були озброєні, було вже важке озброєння, звісно, люди боялися вже щось казати. Багато хто вже на той час виїхав, а ті, хто залишили, звісно, вже боялися про це говорити. І так, на жаль, Стаханов був, скажімо, таким оплотом, сепаратистів, бо багато саме стахановчан були учасниками захоплення Луганського СБУ.
Це прізвища Валерій Болотов, Олексій Карякін, Олексій Чмеленко. Це ті, кого я пам'ятаю.
Так, перший так званий керівник так званої ЛНР Болотов, да, він був також з міста Стаханова, Карякін, там також займав якісь посади вищих урядовців так званої республіки і так далі.
А до цих подій, до окупації, ви знали цих людей? Можете коротко от кожного з трьох охарактеризувати, якщо ви про них чули?
Ну, нікого із них особисто я не був знайомим із них. І події так званої руської весни розвивались неймовірно швидко. Важко було оцінити масштаби загрози з самого початку. З лютого 14-го в місті почали проводитись проросійські мітинги, да. І на початку березня вже на центральній площі вивісили прапор РФ на той час. І дуже швидко, дуже багато було, мабуть, завербованих людей вже. І тому Стаханов став таким оплотом сепаратизму на Луганщині, на жаль.
Коли ви для себе особисто відчули загрозу вперше, от справжню?
Першу загрозу я відчув, мабуть, вже на початку березня. Це був один із самих масштабних мітингів, які відбулися в місті. На той мітинг прийшла людина, якого я не знав, я потім з ним познайомився, Константин звали. Він прийшов з прапором України на проросійський мітинг. Його там ледве не вбили, там пинали, витолкали і так далі. Я вже тоді зрозумів, що це повернувся в якесь не своє місце. Звідки взяли ці всі люди, які бажали незрозуміло чого. Бо єдиного якогось мети цілі не було. Хтось хотів повернення в радянське минуле, хтось великих зарплат та пенсій, так званих РФ,
хтось багато чого там було, одної думки також не було. Але був такий момент, що ну, ці мітинги починали проводити в місті ну, представники комуністичної партії. Депутати міської ради Віктор Сіняєв, Віктор Кримцев. І перші мітинги були ну, дуже великі насправді. Але повістка представників компартії не змінилася з 20-х років. Тому багато тих людей, які ну, дійсно думали, що ми більше там Донбас і так далі, підв'язані економічно з РФ, вони на перші мітинги прийшли, але потім розуміли, що ця риторика ні до чого не веде. І кількість людей, які ну, в подальшому приходили на мітинги, вона почала зменшуватись. Залишилося наприкінці вже, ну, мабуть, 100-200 людей, які потім і стали, ну, взяли до рук зброю і прийшли воювати проти України. Самі, ну, маргінальні свої населення, я би сказав би.
Дякую, Євгене. Я зараз нагадаю, що ми говоримо про звіт Кадіївка. Назву змінена окупація триває Української гельсінської спілки з прав людини. Мої співрозмовники координатор Центру документування ОГСПЛ Олексій Біда та переселенець із Кадіївки, який пройшов полон бойовиків Євген Шляхтін. Євгене, трохи пізніше звернуся до вас, а я хочу у Олексія запитати по звіту. Олексій, там у вас є мапа, на якій є певні позначки. І, що важливо, три позначки, ймовірні місця поховань. Я так розумію, місця масових поховань людей.
Так, там є такі три позначки. Це перший шурф, другий – це ставок, а третій – це вже... Одне з поховань, яке було ексгумовано, там приблизно 5 людей було знайдено, але ми пропускаємо, що в цьому районі всі люди, бо коли ми збирали інформацію, ми фіксували порядку десь 10 людей, які пропали безвісти, і я думаю, що насправді ця цифра буде більша, коли інформація буде більш доступна після деокупації цих територій.
Це ви дізналися з відкритих джерел, я маю на увазі інтернет, там, соцмережі, чи від людей, які ваші співрозмовники?
Із інтернету і від людей. Ми підтверджували з різних джерел цю інформацію. І ну, були люди, які розповідали, як їх вивозили, наприклад, на ці ставки і погрожували там вбити, втопити і лише... завдяки там комунікаційним навичкам цим людям вдалося залишитися живими.
А що ще вони говорили про ці місця? Ну, про стовбур шахти Ілліча, наприклад. Я там читала, що його наказали заварити взагалі.
Ну, так і було, бо з нього почало так тхнути, що люди почали скаржитися, і Дрюмов віддав наказ заварити цей шурф закрити.
Євгене, питання до вас про захоплення адмінбудівель. Можете розповісти, як міськраду захоплювали? І чи чинили опір ви, і, можливо, як поводила себе міліція?
Міліція поводила, я пам'ятаю, як вони поводили на проросійських мітингах. Вони між собою вже розмовляли про те, як вони перейдуть на сторону ворога і рахували, яка заробітна плата у російської поліції. Це ну вони прямо на мітингу між собою розмовляли і про це казали. Є ну певний відсоток правоохоронних органів, які не зрадили, які перевелися там до Северодонецька і перейшли в інші силові структури, і дуже деяких я знаю, дуже за це в принципі поважаю. Але дуже на жаль було багато зрадників. Щодо захоплення адмінбудівель, я пам'ятаю. Дуже добре, перші, коли в місто в'їхали ну, перші автобуси озброєних людей, бойовиків з захопленого Луганського СБУ. Це була ну, ніч 26 на 27 квітня. 26 квітня я, ну, інші патріотично налаштовані мешканці міста, ми провели патріотичний автопробіг. Ми проїхали по Стаханову, по Брянці, Кіровську, Ірміна ми також приїхали, з прапорами України. Вже через 4 години після проведення нашого патріотичного автопробігу в місто в'їхало перші два автобуси озброєних людей-бойовиків. І почали покришки збирати біля міськради. Вони побули в місті, я не знаю, скільки, декілька годин, і прийшли місцеві дружинники, сепаратисти і так далі. Вони сказали, що в місті всі під контролем, і вони, ці люди потім виїхали з міста, знову повернулися до Луганського СБУ, наскільки пам'ятаю. А захоплені адмінбудівлі були періодично в квітні, наприкінці квітня також пам'ятаю, як були спроби захоплення міського відділку поліції. Причому там дуже була незрозуміла ситуація з приводу того, що місцеві бойовики на той час вважали, що все у них під контролем, і вони не бажали захоплювати відділок поліції. І приїхали з Луганського СБУ і почали качати, казати, що потрібно брати владу до рук і потрібно захоплювати і міський відділок поліції на той час. І місцеві бойовики не підтримували луганчан. І в той день, це здається, середина квітня, не відбулося захоплення. Щодо захоплення міськради, це було перші числа, зараз згадую, перші числа травня це було, 14-го року. Поїхали група бойовиків, вже не пам'ятаю, яка кількість озброєних, вони, в принципі, були озброєні, вони зайшли до міськради, і день чи два вони там знаходились. Після якого часу вони подумали, що якщо буде, якісь спецпідрозділи України чи ще, чи вести якусь оборону потрібно, що міськрада не зручна для цього приміщення будівля. І вони переїхали, у них довгий час і під час вже активної фази бойових дій штаб був в бувшому штабі управління по боротьбі з організованою злочинністю на шахтарській дивізії. В принципі, це був штаб, і там було місце, де тримали в'язню, і де я отримувався також 30 діб. Це те, що я пам'ятаю по захопленню перших адмінбудівлі.
Ви можете розповісти, скільки людей було з вами? Приблизно, зі скількома ви спілкувалися людьми, які потрапили в один час з вами в полон? І за яких обставин їх затримували?
Ви знаєте, кого там тільки не було. Це були і підприємці, у яких там відбирали гроші, бізнес, там, автомобілі, багато чого. Були таксісти, дуже багато таксистів, бо бойовики казали, ви наживаєтесь на людях, бо вивозите їх там з-під обстрілів чи ще від чогось, сидить на підвалах. Наркомани, там, пияки, хворі люди також потрапляли, бо деякі люди були там, наприклад, там, з ДЦП чи ще щось, а бойовики, дуже розбиралися, вони думали, що то також наркомани і били дуже сильно цих людей. Також були бойовики, які там, наприклад, коли наступав батальйон «Донбас» в місті Первомайськ, були дуже запеклі бої, і, не пам'ятаю, двоє чи троє бойовиків дезертирували, і їх кинули за це, їх піймали і кинули також на підвали до нас. Були неповнолітні, були жінки. Це було все місце, це був залізний гараж, повністю не прилаштований для отримання людей.
А гараж, площу можете назвати? Який це гараж? Це був якийсь металевий гараж?
Металевий гараж був, да, на два авто. В одній частині цього гаража було снаряди, а в іншій частині утримувалися люди. І я пам'ятаю такий випадок, не по собі було, коли над Стаханом почали літати літаки Збройних сил України. І нас забирали на роботи. Я знав, що з одної сторони знаходяться склад зі снарядами, а в іншій знаходились полонені. І ну, було дуже такі двоякі відчуття. З одного боку була ну, радість того, що наші збройні сили наступають, а з іншого, ну, майже всі, мабуть, і контррозвідка, я впевнена, наша знала про те, що УБОП – це штаб бойовиків, а гаразд та місце утримування ну, знаходилось на подвір'ї цього штабу. І ну було таке дуже різні відчуття. Щодо кількості людей, ну за 30 діб, які я був там, я мене був в одному місці, потім перевели в школу-інтернат. За цей період, ну, зі мною в одних камерах пройшло біля 200 людей. Причому це все було цивільне, жодного військового я не зустрічав. Це було репресії проти місцевого населення.
Я до того, що ну от із зі звіту зі свідчень людей, які розповідали про полонених, я так розумію, що потрапити на підвал можна було не тільки за проукраїнську позицію, а просто за те, що комусь кілька років тому ти перейшов дорогу або якось косо подивився, і тепер ця людина просто мститься, тому що вона в так званому ополченні.
Ну, так, я думаю, таких випадків було дуже багато. Але, ну, особливо в перший період ти знаходишся, там, перші три доби, мабуть, ти перебуваєш в такому шоковому стані, що не до того спілкуватися, за що хто потрапив. Всі були дуже перелякані. І ти, ну, в мене був такий шок, що я, ну, три дні взагалі не розмовляв. Я, ну, не міг відійти від того, що я сюди потрапив, що... Мене побили, що в першу ніч мені зламали там пальці, кісті, рук. Це ну дуже важко було. Вже потім почав трохи відходити та заспокоювати нових людей, яких переводили, бо вони перебували в такому самому стані, як я, ну, на перші дні. І умови були жахливі. Ну, дихати не було чим. В якийсь час цей гараж набили так, що ну не було змоги навіть сидіти. Люди ну сідали там, лягали до оглядової ями, знаєте, як ну в гаражах там знаходились.
Олексію, питання тепер до вас. Ви тут про загиблих наприкінці ви пишете, хто загинув, так? І що це за люди були? Скажіть, а є, можливо, якась інформація про зниклих безвісти? Чи багато стахановчан та жителів сусідніх міст Ірміно та Алмазна зникли безвісти саме під час бойових дій?
Ця інформація є в звіті. Ми зібрали деякі свідчення про деяких людей, які попали стали безвісти зниклими. І це, можливо сказати, дві категорії, які ми змогли ідентифікувати. Це, в першу чергу, бізнесмени, які не підтримали ЛНР і в яких можна було щось забрати. Я думаю, тут багато було якраз вже згаданих якихось персональних помст, можливо так сказати. А друге, це декілька правоохоронців місцевої міліції, які теж відмовились підтримувати цю ідею ЛНР-ДНР і в результаті ці люди також пропали безвісти.
Скажіть, от звіт, основна мета зібрати інформацію, я розумію, про Кадіївку, а про ці сусідні міста Ірміно та Алмазна, чи щось можете про них розповісти, що вам розповідали люди? Тому що у звіті ну, вони фігурують, але без деталей. Ну, про Алмазну я розумію, що там у ці місця масового поховання, так фігурує Алмазна, да? Але детально про те, що відбувалося у містах, ну, можливо, я не помітила.
Справді, так, ми не стали брати до уваги Ірміно та Алмазне, бо ну, варто насправді це робити окремо. Так, по кожному окремому містечку варто робити дослідження окремо. Бо, наприклад, один зі наших звітів, це був звіт по Переможному, це невеличке селище, дві вулиці, і навіть в ньому ми при опитуванні людей з'ясували, що там було вбито 7 людей, і ще троє пройшли через підвали, і це теж займало час, тому ми вирішили обмежити. У нас ми маємо обмежений час, ми маємо обмежену кількість людей, які працюють в нашому відділі, тому маємо якось зосереджуватися на вузькому, ну, на московому фокусі.
Ну, і якщо ви згадали про Переможне, то мабуть, треба нагадати слухачам про те, що жителі Переможного – це ті люди, які серед них було багато тих людей, які допомагали українським військовим, які обороняли Луганський аеропорт.
Ну, так і було. Так, там була ціла група людей, які як волонтери допомагали захисникам Луганського аеропорту. Саме за це були складені списки на них і по цьому списку просто проїхали і розстріляли дві сім'ї, іншим вже вдалося зреагувати і там сховатися в списки, а когось там затримали. Звісно, це були якраз ці саме волонтери.
Скажіть, під час звіту по Кадіївці, чи спілкувалися ви з правоохоронцями, з різними правоохоронцями? Можливо, хтось пішов на контакт? Не всі ж вони залишилися, зрештою, на окупованій території?
Так, нам вдалося поспілкуватися з поліціянтами, які зараз продовжують захищати Україну.
Що вони розповідали?
Вони розповідали, як їх намагались схилити до участі в збройних формуваннях.
Обіцяли гроші, чи що обіцяли? Чим, як підкупляли?
По-перше, обіцяли гроші. Якщо сказав Євген, багато з них розповідали про високі зарплати. Те ж саме я чув від правоохоронців по Луганську. Всі вони були захоплені тим, що у них буде високі зарплатні. З іншого боку, і там обіцяли якісь підвищення, бо я думаю, що якийсь судовий состав менш освічений, легко зголосився на це. А люди, які більш, скажімо так, освічені, які мали якісь звання, вони вже розуміли, що це мішура, і зголошатись на це немає сенсу, тому їм обіцяли золоті гори, підвищення, нові звання, але досить небагато з них на це зголосилося. Хтось виїхав, хтось відмовився і зараз вже не працює в правоохоронних органах, а хтось з них пропав без вісти. Саме серед них багато таких людей було.
Євгене, скажіть, коли ви за яких обставин вас випустили з полону? Як ви думаєте, чому? Що спричинило, що все-таки ви потрапили на волю?
Я не знаю. Мені дуже пощастило. Бо
я до того, ви дали викуп родичі, чи, можливо, інші обставини?
Справа в тому, що родичі пропонували викупити, але бойовики пішли на принцип, бо ми були місцеві і ми були проти Росії і того, що відбувалося. І нас викупити не вдавалося. Нам просто пощастило. В якийсь час приїхав Дрьомов до місця утримання, і це було там вже важко сказати насправді. Приїхав Дрьомов, дав вказівку звільнити. Він приїхав, почали виводити людей на допити, на яких він був присутній, і вже в першу ніч випустили одного з хлопців, який долежав до свідомих українців, або як там казали, укропів і ворогів. І вже після того, після тої ночі з'явилася надія, що нас також рано чи пізно і випустили. Так і сталося. Наступного дня нас просто вивели і випустили. На підвалах залишили тільки правоохоронців, які не перейшли на їхню сторону. Всіх інших, в той день відсотків, мабуть, 80 з трьох камер випустили. Відсотків 20 залишилося далі на підвалах.
А за той час, скільки ви були у полоні, ви знаєте про випадки, коли людей вбивали?
Так, був один випадок, коли ми були в гаражі залізному, там знаходилися. На другий чи третій день мого утримання там привезли чоловіка з сином, підлітком.
І я не знаю, що там знайшли. При обшуку знайшли якусь флешку у нього. Після того викликали на допит і його вже принесли, привели, мабуть, в дуже поганому стані. Мабуть, у нього було зламані ребра, багато було переломів, його прив'язали до залізним ланцюгом прив'язали, сказали, що якщо хтось до нього підійде, то буде в такому ж стані, як і він. Людина дуже довго стогнала, почала бити по цим воротам залізним гаражу. І бойовики потім його забрали, посадили на ланцюг біля гаражу, чого ми чули всю ніч, як людина стогнала. Після того вже цю людину ніхто ніколи не бачив.
Євгене, після того, як ви вийшли на волю, ви одразу поїхали з окупованої території? Майже одразу, я так розумію.
Я не одразу. Десь тиждень мені знадобився не те, щоб знайти людину, яка змогла вивезти мене з Астаханова. Бо це було важко. Я не знав, чи знаходжусь я в списках, чи ні. Бо, наприклад, одну людину, яка потрапила до нас, вона не приймала участі в патріотичних акціях разом з нами, але це був ультрас Луганської Зарі, і його, наприклад, зняли з автобуса на блокпості, бо він був в списках. І тому ми не знали, коли нас випустили, чи ми досі знаходимося в цих списках, чи ні. І знайшли людину, яка змогла нас вивезти, вивезла таким шляхом, що ми не потрапили до жодного блокпоста бойовиків і вже виїхали на територію підконтрольну Україні. І був довгий час, спочатку 2 тижні ми побули в Харкові, але на той час там дуже багато було переселенців і дуже важко було знайти роботу. Потім тиждень був в Херсоні. І потім вже я потрапив до Одеси і вже весь цей час живу в Одесі. Через 3 місяці після того, як я переїхав до Одеси, знайшов роботу, я забрав своїх батьків зі Стаханова.
Це говорить переселенець із Кадіївки Євген Шляхтін, і розповідає він про полумбовиків і про те, що відбувалося у Стаханові під час окупації у 2014 році. А у мене питання до пана Олексія Біди, координатора Центру документування УГСПЛ. Пане Олексію, скажіть, чи, можливо, ви говорили з журналістами, як вони працювали? От у звіті, що вони розповідали про свою роботу? Бо Стаханов, здається, таке місто, що там, яка журналістика. Але я так зрозуміла, що хтось розповідав із тих людей, що про роботу засобів масової інформації, і що дуже агресивно ставилися до них.
Саме так, ми спілкувалися з журналістами, і вони розповідали про ті випадки, які до них, коли до них відносились вороже. І це стосується не лише Стаханова, це така система. Насправді ми можемо говорити про якісь системні такі речі. Це і коли составляли так звані списки, і потім по цим спискам переслідували людей. Це переслідування журналістів, бо ніякої там вільної журналістики не має бути, лише пропаганда, яка буде говорити тільки те, що буде потрібно. І обстріл людей, жахання цих людей. Багато людей загинуло саме внаслідок обстрілів. І якщо там подивитися на згадану мапу, то ви побачите, що ті мікрорайони, які були обстріляні, це мікрорайон Ромашка і мікрорайон Стройгородок, вони там в цих районах немає жодного військового об'єкта. Хоча Стаханов на той момент зараз вже кончиться, він став таким базовим лагерем, з якого легко дістатися до будь-якої точки лінії фронту після звільнення Сєвєродонецька і Лисичанська. Тут була утворена база. Можна потрапити легко і до Попасної, до Первомайська. Первомайська там здається. Так, Первомайська. Напрямку трохи звінки. Це такий удобний пункт, і 15 пунктів там було дислокації збройних формувань. І, як я вже казав, ці два мікрорайони, в них жодного немає. Нас розповідали, що обстріл прийшов Калиново, міста Калиново, а вони якраз було в окупації також, ну і зараз залишається. І це така система залякування місцевих, що їх обстрілюють, що вони становляться об'єктами обстрілів вооружених військових сил України і таких життя.
Пане Олексію, я хочу вже до Євгена, у нас мало часу і пів хвилинки. Пане Євгене, хочеться якесь резюме. Ви поїхали, чи ви підтримуєте зв'язок із кимось у Стаханові?
На жаль, більшість людей, з якими я спілкувався, вони виїхали, вони підтримали єдність України. Ті люди, які залишились, на жаль, контакти у мене не залишились у рідному місті, на жаль. Але я вірю, що рано чи пізно мені доведеться повернутися тоді, коли місто буде звільнено. І також я хотів закликати людей, щоб вони також долучалися до звітів Української Гельсінської спілки справ людини і давали свідчення по Стаханову та іншим містам, які були окуповані.
Дякую. Я нагадаю, що ми говорили про звіт Української Гельсінської спілки справ людини. Називається він «Кадіївка». Назву змінено, окупація триває. Моїми співрозмовниками були координатор Центру документування Української Гельсінської спілки справ людини Олексій Біда та переселенець із Кадіївки, який прийшов полон бойовиків Євген Шляхтін.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.